karaniwang sinasabi na ang tagumpay ng Pangulo ay matatagpuan sa kanyang mga proyekto. Ito marahil ang dahilan kung bakit madali nating maiboto ang taong maraming panukala para sa pag-unlad ng bayan. Ito ang naganap sa bansang Israel noong panahon ni Haring Solomon. Sa pamamagitan niya ay narating ng Israel ang ganitong panahon ng kasaganahan. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kay Kristo'y alay ang buong puso mo. Dinggin mo ang kanyang pagtawag sa'yo. Kay Kristo'y alay buong buhay mo. Iyong kakamting ligayang dulot sa'yo. Ialay para kay Jesus ang buong puso mo. Kay Kristo'y alay buong buhay mo. Sa lahat ng gagawin maglingling para kay Jesus, ibigin ang Panginoon. Magningning para kay Jesus sa lahat ng gagawin, ipahayag sa iba pag-ibig na angkin. Sa buong buhay siya'y purihin, maging kaaya-aya ka sa kanyang panig. Ialay para kay Jesus ang buong puso mo. Kay Kristo ialay buong buhay mo. Sa lahat ng gagawin maglingling para kay Jesus, ibigin ang Panginoon.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Tayo po ngayon ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa ating patuloy na paglalakbay at pag-aaral dito sa Unang Hari, tayo po ngayon ay dadako sa ikapito at ikawalong kabanata. Matutunghayan natin sa mga kabanatang ito ang pagtatayo ng napakagandang templo para sa Kabanang Tipan. Subalit, maliban sa napakahusay na proyekto na ipinagawa ni Solomon, ang templo ay nagpapahayag rin ng espiritual na katotohanan na kapakipakinabang sa ating buhay. Hayaan po ninyong basahin ko ang unang talata dito sa ikapitong talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. 13 taon ang ginugol ni Solomon sa pagpapagawa ng kanyang palasyo. Ang pagpapagawa ng palasyo ni Solomon ay halos doble ang tagal kaysa sa pagpapatayo ng templo. Ito ay nagpapakita lamang na ang palasyo ni Solomon ay sadyang nilikha ng may kagandahan. Ang sabi pa sa ikalawang talata, ang gusaling tinawag na gubat ng Libano ay may 100 talampakan ang haba, 75 talampakan ang luwang at 45 talampakan ang taas. Ang gusaling ito ay may 3 hanay na haliging sedro na siyang kinapapatungan na mga tahilang sedro din. Si Solomon ay nagtayo ng gusali na tinatawag na gubat ng Libano. Ito ang kanyang ginawang pangalawang tirahan at marahil ay doon siya nagpupunta kapag kailangan niyang magpahinga o magbakasyon. Sang-ayon sa talata, ang haba nito ay may 150 talampakan, samantalang ang taas nito ay 30 talampakan at may 3 hanay na haliging sedro. Si Haring Hiram ng Tiro ang nagbigay ng mga haliging ito para kay Solomon. Ito ang mga sedro ng Libano. ang ganitong kahoy ay hindi na gaanong makikita sa panahong ito sapagkat maaaring inabuso ng mga tao noon ang pagtutroso sa kahoy na ito. Ang sabi naman sa ikawalong talata, sa likod naman ng patio ay nagpagawa siya ng kanyang tirahan at ang yari nito ay tulad ng silid hukuman. Ang kanyang reyna, ang anak ng paraon, ay ipinagtayo rin niya ng tirahan at ito ay katulad ng sa kanya. Nakatatawag pansin na ang tirahan ni Solomon ay ginawang tulad ng silid hukuman. Maliban pa rito, maging ang kanyang reyna na anak ng paraon ay pinatayuan rin niya ng tirahan na katulad ng sa kanya. Sa ginawa na ito ni Solomon, masasabi natin na naiiba ang kanyang pagtingin sa anak ng paraon kaysa sa iba niyang mga asawa. Hindi niya kayang ipagtayo ng tig-itigisang tirahan ang kanyang mga asawa, subalit ginawa niya ito sa anak ng paraon. At kung sakali mang ipinagpatayo niya ng tig-iisang tirahan ang kanyang mga asawa, para na siyang nagpatayo ng pabahay sa isang subdivisyon. Ganito pa ang sinabi sa 13 at 14 na talata. Ipinatawag ni Solomon sa Tiro si Hiram, anak na isang balo mula sa lipi ni Neptali na napangasawa ng isang manggagawa ng mga kagamitang tanso na taga-Tiro. Si Hiram ay matalinong manggagawa at mahusay gumawa ng anumang kagamitang tanso. Siya nga ang ipinatawag ni Haring Solomon upang gumawa ng lahat ng kagamitang yari sa tanso. Ang Hiram na tinutukoy sa mga talata na ating binasa ay si Hiram na bihasa sa paggawa ng mga kagamitang tanso. Hindi siya si Haring Hiram na taga-Tiro. Siya ang gumawa ng mga itinalagang kagamitan sa loob ng templo mula sa bakal, tanso at ginto. Kakaiba ang pagkakagawa niya ng mga kagamitang iyon kung ihahambing sa ginawa ng iba. Ang mga ginawa ni Hiram ay may pambihirang sining na ikinatuwa ni Haring Solomon. Kaya hindi naman, dapat nating tandaan na ang pagsasagawa ng mga disenyo sa templo ay naganap sa gintong panahon ng Israel. Ibig sabihin, ang mga likhang sining na ginawa ni Hiram ay napakaganda at lubos na kahanga-hanga. Ang sabi pa sa 21 talata, ang mga haliging ito ay itinayo sa pasilyong nasa harap ng templo, sa magkabilang tabi ng pinto. Ang kanan ay tinawag na Hakin at ang kaliwa'y Boas. Ang salitang Hakin sa talatang ito ay nangangahulugan ng itinatag ng Diyos, samantala ang salitang Boas ay nangangahulugan ng may kalakasan dito. Kung babasahin natin ang 16 na kabanata ng mga awit, talata 6, ay ganito ang sinasabi, nasa harapan niya ang karangalan at kamahalan, nasa kanyang santuario ang lakas at kagandahan. Ang kalakasan ay tumutukoy sa kaligtasan, sapagkat tanging ang Diyos ang may kakayanan upang tayo ay iligtas, samantalang ang kagandahan na binabanggit ay tumutukoy sa kapahayagan ng kagandahan ng pagsamba sa Panginoon. Ang Diyos ay karapat-dapat nating sambahin sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Ngayon ay pansinin naman natin ang espiritual na katotohanan na hatid ng haligi ng mga templo. At sa espiritual na kalagayan ng tao ay marapat lamang na magkaroon siya ng kalakasan at kagandahan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo lumalapit sa Panginoon sapagkat kailangan natin ang kanyang lakas at kagandahan bilang ating tagapagligtas. Higit sa lahat, ang templo bilang bahay-sambahan ay dapat lang na matibay, maayos at maganda. Gayunmay, ang panlabas na gusali ay hindi dapat na magudyok sa atin na sumamba sa Diyos sapagkat anuman ang anyo ng bahay-sambahan na mayroong tayo sa panahong ito ay maaari nating ialay sa Diyos bilang lugar panambahan sa Kanya. Ang tunay na pagsamba ay iyong pagtuon sa kagandahan ng kabanalan ng Diyos. Ito ang dapat na maging kalagayan ng ating puso sa tuwing tayo ay lalapit sa Panginoon upang Siya ay sambahin. Ito ang naging karanasan ni Isaiah sa templo noong makita niya ang pangitain mula sa Diyos na nakaluklok sa kanyang trono sa kataas-taasan at kabanalan. Kapansin-pansin na nang makita ni Isaias ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon ay naunawaan niya ang kanyang hindi karapat-dapat na kalagayan bilang makasalanan at marumi sa paningin ng Diyos. Ganito ang mababasa natin sa ika-anim na kabanata, talatang 5. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako, pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Ang haliging tinatawag na Hakin at Boaz, kung gayon ay larawan ng nararapat na pagsamba sa Panginoon. At tungkol sa pananambahan, naisip ko tuloy na maraming mga simbahan ngayon ang naniniwala na napakahalaga ng musika sa pananambahan. Ihahanda ka raw na mga piling awitin sa pagpupuri sa Diyos. At dahil rito ay napakalaking panahon at salapi ang kanilang inilalaan para sa ganitong gawain. Sinisikap nilang makabili ng mga instrumento tulad ng gitara, tambol, mikropono at marami pang iba. Maayos nilang tinutugtog ang musika sa loob ng simbahan. At sa katunayan, mayroong mga naniniwala na hindi na kailangan pang ihayag ang salita ng Diyos sa pananambahan. Sa pamamagitan lamang ng musika ay madadama mo na daw ang presensya ng Diyos. Kaya't halos sa buong pananambahan ay mga awitin lamang ng pagpupuri ang maririnig at ang salita ng Diyos ay may maliit na puwang na lamang. Hindi ko sinasabi na ang musika at instrumento ay masama sa loob ng simbahan. Ang masama ay ang pagkakaroon ng pagpupuring hindi naaayot sa sinasabi ng banal na kasulatan. Naaalala ko tuloy ang isang kaibigang pastor na nagsabi na maraming pagkakataon na raw niyang napatunayan na nagiging hadlang ang mga mangaawit sa tunay na pagpupuri sa Diyos, sapagkat ayon sa kanya, may mga mangaawit na hindi maingat sa kanilang pananamit. Hindi nila iniisip na sila ay haharap sa maraming tao at sa harap ng Diyos. Ang ayos ng kanilang damit ay napakalaking katitisuran sa mga sumasamba. Sa halip tuloy na mailapit nila sa presensya ng Diyos ang mga mananampalataya, ay lalo pa nilang nailalayo. Kaya nga, sa bawat mga mangaawit at tagapagtugtog sa loob ng simbahan, hinihiling ko na maging maayos kayo sa inyong pananamit, lalo tigip sa inyong pag-uugali sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Ako ay naniniwala na ang pagpupuri sa Diyos ay dapat na nakabatay sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang dapat na mapansin at maitaas at hindi tayo. Ang tunay na pagsamba ay nakatuon sa Diyos, para sa Diyos at ayon sa salita ng Diyos. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 23 talata. Ganito po ang sinasabi. Gumawa siya ng isang malaking kawa na pinangalan ng dagat na tanso. 15 talampakan ang luwang ng labi nito, 7 talampakan ang lalim at 45 talampakan ang sukat sa pabilog. Ang kawang ito ay hugasan ng mga saserdote. At kapansin-pansin na isang kawa lamang ang nasa tabernakulo. Subalit nang ipinagawa ni Solomon ang templo, pinalakihan niya ang kawa at nilagyan ng mga palamuti. Ang sabi pa sa 38 talata, gumawa rin siya ng 10 hugasang tanso, tig-isa ang bawat patungan, 6 na talampakan ang luwang ng labi, at naglalaman ang bawat isa ng 200 galong tubig. Ang 10 hugasang tanso na tinutukoy sa talatang ito ay ginagamit upang linisin ang handog na susunugin. Gayunman, mga kaibigan, dapat nating tandaan ang espiritual na katotohanan na hindi sa laki at ganda na mga gamit nagiging malinis ang puso ng tao. Gayunman, mga kaibigan, dapat nating tandaan ang espiritual na katotohanan na hindi sa laki at ganda ng mga gamit, nagiging malinis ang puso ng tao. May mga simbahan ngayon na nagsisikap pagandahin ang paraan ng kanilang mga pagpupuri sa Diyos, gayunmay nakakaligtaan ang tunay na layunin ng pagsamba. Hindi nila tunay na dinadala ang mga tao sa presensya ng Diyos. Hindi sila nakapagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa puso ng mga sumasamba sapagkat pang-entablado lamang ang kanilang mga awitan. Dito po sa talata, ang kanilang paghuhuga sa kawa bago sumamba ay bahagi ng ritual sa lumang tipan. Ito po ay espiritual na kapahayagan ng dugo ng Panginoong Hesus na tanging makapaghuhugas ng ating mga kasalanan. Ganito ang sinasabi sa Unang Juan, Unang Kabanata, Talatang 7 at 9. Ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Hesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 48 at 49 na talata. Si Solomon din ay nagpagawa ng mga kagamitang ginto na nasa tahanan ni Yahweh, ang dambanang sunugan ng kamanyang, ang lamesang patungan ng tinapay na handog, ang mga patungan ng ilawan sa harap ng dakong kabanal-banalan, 5 sa kanan at 5 sa kaliwa, ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at pang-ipit ng bitsa. Kapansin-pansin, nasa tabernakulo ay mayroon lamang isang patungan ng ilaw na sumasagisag sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit sa templo na ipinatayo ni Solomon, makikita natin na mayroong 10 patungan ng mga ilaw. At para sa akin, naniniwala ako na ang 10 ilawan na ito ay mayroong hatid na espiritual na mensahe. Ito ay nagpapatotoo sa napakayamang katangian ng persona ng Panginoong Hesus bilang ilaw, daan, buhay, katotohanan at kabanalan. Ganito naman ang ating mababasa sa 51 talata. Nayaring ang lahat ang mga ipinagawa ni Solomon para sa tahanan ni Yahweh. Tinipon din niya ang lahat ng ginto, pilak at kagamitang inihandog ng kanyang amang si David at itinago sa lalagyan ng kayamanan ng templo. Ang hangarin ni David na maitayo ang templo sa Jerusalem ay natupad sa paghahari ni Solomon. At pagkatapos ito, mababasa natin sa 8 ang pagkatalaga ng bansang Israel sa templo bilang lugar pananambahan sa Diyos. Ganito ang ating mababasa sa unang talata. Ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kabanang tipan sa Sion, ang puta ni David. Mula sa tabernakulo sa Sion ay ipinakuha ni Solomon ang kabanang tipan upang ilagay ito sa kabanal-banalang dako ng templo. At dahil sa ang kabanang tipan ay sagisag ng presensya ng Diyos, ang templo ay napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon at ang mga tao ay nagpuri sa Diyos. Ganito ang mababasa natin sa 10 at 11 talata. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo ay napuno ng ulap. Anupat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo ay napuno ng kagilagilalas na kaningningan ni Yahweh. Halos natigil ang paglilingkod ng mga saserdote sa loob sapagkat sa kakapalan ng ulap ay hindi na nila makita ang paligid. Ito ay tanda lamang na walang anumang gusali sa daigdig ang maaaring magkulong sa presensya ng Diyos. Pagkatapos nito, mababasa natin sa 17-20 ang pangungusap ni Solomon. Ang sabi niya, binalak ng aking ama na ipagtayo ng templo si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, maganda ang balak mong magtayo ng templo para sa akin. Subalit, hindi ikaw ang magtatayo niyon. Ang iyong magiging anak ang siyang magtatayo ng templo sa ikararangal ng aking pangalan. Natupad nga ang pangako ni Yahweh. Humalili ako sa aking amang si David at naluklok sa trono ng Israel, gaya ng ipinangako niya naitayo ko ang templo sa ikararangal ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sang-ayon kay Solomon, nagmula kay David ang kaisipan na magawa ang templo para sa kaban ng tipan. Ito ay ating matatagpuan sa ikalawang Samuel kabanatang 7. Si David ang nagplano, ngunit si Solomon ang niloob ng Diyos na magsagawa nito. Kapansin-pansin rin na sa pagtatalagang ito ay sinabi ni Solomon na ang templo ay isang lugar para sa pangalan at karangalan ng Panginoon. Ito ang lugar na maaaring puntahan ng tao upang katagpuin ng Diyos. Ang templo na ito ay hindi natin dapat na ikumpara sa templo ng mga pagano sapagkat ito ay itinilaga para sa Diyos na buhay. Hindi rin ito tirahan ng Diyos sapagkat sangayon sa napakagandang patotoo ni Solomon sa 27 talata, maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Dapat na maging malinaw sa atin na ang templo ay isa lamang gusali o lugar ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Napakalaking pagkakamali kung isipin natin na ang Diyos ay nakatira sa templo na yari sa mga mamahaling bato. Ang sabi ni Solomon, ang langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako at siya ay kataas-taasan sa lahat ng kanyang nilikha. Ang sabi pa ni Solomon sa 46 na talata, kung ang bayang ito'y magkasala sa inyo at dahil sa galit ninyo'y bayaan ninyo silang mabihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit man, kung sa lupaing pinagdalhan sa kanila'y makilala nila ang kanilang kasalanan at tanggapin nilang silang ay naging masama at nagkasala sa iyo ng lubha, sa sandaling sila'y magsisi at magbalik loob sa inyo at mula do'y humarap sila sa lupaing kaloob sa kanilang mga ninuno sa lungsod na ito na inyong hinirang sa templong ito na ipinatayo ko sa inyong pangalan. Una sa lahat, mahalagang maunawaan natin na lahat ng tao ay nagkasala. Subalit, ang kasalanan ay laging binibigyan ng Diyos ng kasagutan. At sa talatang ito, matatagpuan natin na ang templo ay lugar para sa kanyang bayan na lumalapit at manikluhod sa Diyos para sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan. Nais ipabatid ni Solomon sa mga Israelita na ang templo ay dapat na maging lugar panalanginan. Ito ang lugar kung saan maaaring ibuhos ng tao ang kanyang damdamin sa Diyos, ang lahat ng bagay sa kanyang pag-iisip at kalooban.
Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat muli Panginoon sa pagkakataong ito. Salamat Panginoon dahil Ikaw ang Diyos na buhay na tumutugon ng aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na buhay na nagbibigay sa amin ng kalakasan at kabanalan at lakas ng pananampalataya. Loobin mo na kami po ay maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you.